V času radijskega misijona vsak večer ob 19.30 prenos molitve iz radijske kapele. Molitev bodo vodile sestre redovnice iz različnih skupnosti, krajevni škofje pa so za vsak večer izbrali molitveni namen. Pridružite se misijonski molitvi ob 19.30 zvečer.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, današnji četrti dan radijskega misijona ima podnaslov Duh, ki oživlja. In v dopoldnevu boste lahko prisluhnili dvema misijonskima razmišljanjama na to temo. V našem studiju pozdravljam brata Milena Kvasa. Dobar dan želim.
Lep pozdrav, bi pozdrav kar s Frančiškovim pozdravom. Dobar dan, dobre ljudje.
Tako, prišli ste v naš studio z Ptuja, zato da bi našim poslušalcem res prinesli tega duha, ki oživlja, in seveda pozdravljava še posebej vse, ki nas zdaj le poslušajo, morda v službah, morda nekje v kotičku svojih delovnih prostorov, s pomočjo kakšne slušalke, Walkmana ali česa podobnega, naj jih res obišče sveti duh.
Tako je. Torej, naj jim bo duh danes vodnik, pa ne samo danes, vse dni njihovega življenja, da bi res poznavali tisto, kar je pomembno za naše življenje. Pa bi morda kar za ovo danes prisluhnili odlomku iz svetega pisma z apostolskih del o binkoštnem prazniku, o katerem želim danes razmišljati.
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati.
Tako, binkoštni dan sam razumem in je tudi predstavljen kot rojstni dan cerkve. Danes bi lahko rekli tiste cerkve, ki je tolikim ovira, krati pa tudi tolikim opora in tolažba, tolikim skrb in tolikim breme. Je pa to tudi dan, ko je pogum premagal strah, torej tudi dan, ko je bila edinost močnejša kot pa razlike med ljudmi.
Brat Milan, kaj pa danes ljudje vidijo v cerkvi, kje vidijo svoje poslanstvo?
Mislim, da je tudi danes cerkev mnogim neka skrb, torej jim zbuja skrbi v njihovem življenju. V zadnjem času lahko vidimo, da mnogi vidijo v cerkvi predvsem napake, vidijo stranpoti. Mnoge zgrabi tudi negotovost, kakšen dvom, vse vrste pomislekov glede cerkve. Krati pa v cerkvi vidijo tudi svojo šibkost, vidijo svojo grešnost, velikokrat tudi nezmožno za sprejemanje tako imenovanih bratov in sester, torej bratov in sester, kakor nam pravi Kristus. Pa mislim, da bi se ob tem lahko postavili vprašanje, ali je to, kar danes ljudje vidijo v cerkvi, Kristus hotel, torej on, ki nam pošilja duha, zato, da bi nam ta duh dal življenje. Krati se lahko tudi postavimo vprašanje, ali smo mu kristjani skozi vso zgodovino bili zvesti, torej zvesti skozi vsa stoletja in ali še danes hodimo po pravi poti. In ravno zato mislim, da je binkoštni dan eno najmočnejši zagotovil, da Gospod tudi danes, ne samo takrat, na tisti prvi binkoštni dan, ampak tudi danes z nami, kljub vsem našim slabostim, kljub našim strahovom, morda stran potem. In zato je sporočilo binkošti sporočilo svetosti. Ampak to je svetost, ki ne izvira iz nas, torej samo iz mene, ampak izvira iz Boga. In prav iz te Božje svetosti se rojeva in uresničuje svetost cerkve. To pomeni torej vseh tistih, ki so svojo šibko zaupali moči svetega duha. Tudi, ki svojo grešnost nenehno prepuščajo njegovemu očiščujočemu ognju, Torej, v binkošnem dnevu na ta postole pride ogen in tudi mi smo poklicani danes k temu, da se predajemo temu ognju, ki nas očiščuje. In vsakem kristjanu, ki je po krstu postal svetišče svetega duha, je dih življenja, torej življenje, ki ga daje Bog in hkrati tudi neugasljiva iskra duha, torej duha, ki oživlja. Naše poslanstvo ali poklic je torej biti v tem, da se trudimo za svetost v svojem vsakdanjem življenju. Zato je poklic kristjana biti drugi Jezus v tem svetu. Biti priča pa vemo, da je zahtevna naloga in mislim, da ravno v tem biti priča danes čutimo nemoč in tudi zahtevnost krščanskega poklica.
Je torej težko živeti krščanstvo? Oziroma, če še vprašam, ali je težko povedati, da smo verni?
Mislim, da vedno bolj. In izkušnje, ki jo imam z misijona, lahko rečem, da je danes ljudi strah. Torej, strah, da bom viden, strah, kaj bodo drugi rekli. In če izhajam iz tega misijona, lahko rečem, ljudi, moške, predvsem, je bilo strah, da bi pristopili k zakramentu spovedi, da bi pristopili k zakramentu obhajila. Sam sem jih povabil, bom rekel, malo šalo, ker so bili vsi pod korom in sem jim rekel, dragi možje, prite naprej, med tem časom, ko boste vi šli k zakramentom, se kor ne bo podrl, torej ima močne stebre. In lahko rečem, da sem v tem zaslutil ta Božji duh, duha, ki jih je oživljal in so pristopili. In ravno ta vikend sem tudi imel obnovo misijona. Ponovno so se bali, torej od misijona so 4 leta in ponovno ta strah v njih, težko jim je bilo priti preko cele cerkve do spovednice, zato se odločim, da grem jaz nazaj k njim. In čisto tako, po štajersko sem jim rekel, dedje, prijte v spovednico, tu vas čakam. Celo mašo, malo manj kot celo, sem imel dovolj dela za spovedjo. In v tem vidim, da jih je strah.
Da bi jih nekdo videl, ne?
Da bi jih nekdo videl, kaj bi se mislil o njih, ker jih poznajo, vemo, da se na vas vsi poznajo. In potem, kaj si bo pa mislil, ali sem res povedal duhovniku tisto, kar mi vemo o njemu, kar drugi vejo o njemu, ali pa je kjero stvar prikril. In zato mislim, da ravno kadar se odločamo za zakramente, potrebujemo ta navdih duha. In Bog sam nam daje zagotovilo, prej Božja ljubezen je izlita v naše srca. In to po svetem duhu, ki nam je bil dan. Torej apostolom nam binkoštni dan, nam pa pri zakramento. In kdo je ta dar, torej kdo je ta sveti duh? Tretja Božja oseba, ki je tako blizu življenja kristjana, hkrati pa ga tako težko opazimo. Torej, zelo težko se tudi zavedamo njegovega delovanja, zavedamo se težko njegove navzočnosti. In zaradi tega, mislim, da smo tudi sodobni ljudje, veliko krat podobni apostolom, ki jim je Jezus naročil naj bodo priče v Jeruzalemu, naj bodo priče v Judeji, Samariji, preprosto naj bodo priče do konca sveta. In tudi takoj, ko Jezus umre, torej, ko ga položijo v grob, kaj naredijo apostoli? Preprosto se skrijejo, zaprajo se v sobo. Bilo jih je strah. Zakaj jih je bilo strah? Zato, ker so vedeli, da jih ljudje ne marajo. Vedeli so, da je njihovo oznanilo drugačno, kot je bilo oznanilo takrat, torej, da to oznanilo ni popularno in so se počutili kot tisti, ki preprosto ne upajo pokukati izza svojih zidov. In tudi mi smo veliko krat podobni njim. Torej, lepo tiho hodimo v cerkev, bom rekel, v tišini sprejemamo Jezusa v svoje srce, potem pa tiho odidemo iz cerkve na svoj dom, ker se ponovno zapremo v svojo sobo, tiho molimo, sicer Jezus pravi, molite na skrivnem, ampak ta molitev pa mora dajati tudi sadove. In ta odgovornost se mi zdi pomembna, odgovornost, ki jo je Kristus dal apostolom, pojdite in oznanjajte, ni bila samo dana apostolom. Dana je bila tudi vsakemu izmed nas, ki se imenujemo kristjani. Torej, da bi res oznanjali to veselo novico o Božji ljubezni, o tem, da nas je Bog odrešil. Veliko krat je pa danes človek tudi obremenjen in pravi, zakaj pa bi se obremenjeval še z Bogom? Mislim, da je to strah, kot so ga imeli apostoli, torej strah pred tem, sedaj pa me bodo izključili, zavrgli me bodo, čim bom govoril o Bogu, posmehovali se mi bodo, še bolj bodo kritizirali. Torej bojimo se, da nas ne bi poslušali. Tudi mi duhovniki se danes verjetno prevečkrat bojimo, ljudje mi ne presluhnajo, vse kar govorim je v prazno. Morda kdo tudi pravi, ja se me primerjajo z norčkom, ki sploh nima več stika z realnostjo, se vemo, da je to nekje daleč. Bojimo se tega, ker drugi niso takšni kot mi oziroma mi nismo takšni kot oni. In zato se bojimo ali pa celo izogibamo naše dolžnosti, ki smo je prejeli od Boga in še naprej lepo uživamo v naši tišini, v našem udobnem spanju, torej zaprti nekje za zidovi.
Kot ste omenili, brat Milan, ta strah še vedno ostaja, torej strah, kaj bodo ljudje rekli. Pa me zanima, ali imamo kakšnega vodiča, ki bi nas zbudil in nekako tudi prisilil, da gremo in oznanjamo tistim, za katere smo poslani.
Jaz prav vodiča vidim v Svetem Duhu, torej v njegovem delovanju, ko se prepustimo Duhu, ti predsodki in strahovi zamrejo. Navarnost je, da bi zamrla naša vera, ampak ko se odpremo duhu, pa duhu greje napolni, da ta vera zaživi. In ravno Sveti Duh nas opozarja, da imamo poslanstvo. Zato odprimo svoja srca in prosimo v svojem vsakdanjem življenju Svetega Duha, naj napolni naša srca in naj vžge v njih ogen svoje ljubezni.
Torej, to lahko razumemo v smislu tega, kot je bil apostolom predstavljen prihod Svetega Duha, v smislu ognja in vetra.
Tako, apostoli so čutili šum, kakor pred viharjem in mislim, da vihar lahko razumemo kot stvar, ki pometa vse pomembno, nepomembno, pometa vse strahove. Primorci pravijo, če ni burje, je pa bolezen. Torej, da bi se prepustili tej buri od Svetega Duha, ki je znamenje skrivnosti Božje navzočnosti, hkrati pa ta rahel dih prisotnega. In če pogledamo v grščino, duh pomeni pneuma, kar lahko razumemo tudi kot dih. In dihanje je znamenje življenja. Torej, kdor ne diha, je mrtev. In tako kot je Bog Adamu dal tega duha, torej vdihnil duha, tako ga je vdihnil tudi vsakega izmed nas, torej nam daje oživljajočega duha. Ob tem lahko pomislimo, kako nas danes stvari ubijajo, torej letamo za raznimi stvarmi, veliki centri nakupovalni so polni ljudi, pa vedno znova opažamo, kako nas puščajo prazne. Vedno si želimo nekaj novega, 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 opremljamo stanovanje, pa je stara oprema čisto dobra, še zelo uporabna, jo želimo zamenjati znovo, torej napolniti nekaj, kar je v nas praznina. In zato se moramo predati temu viharju, da bi resnično iz nas pometal vse, kar je nepomembnega. Torej vse, kar otežuje naše dihanje, da bi resnično stalo samo tisto, kar ima prave temelje. Torej, pometa vse, kar je slabega, tudi pometa ves naš greh. Prepustimo se mu, da bi ostal duh res v nas in to duh, ki oživlja in ne tisti, ki nas mori, ki nas klači. Drugo, kar so pa apostoli doživeli, pa je bil ogen. Torej, ogen kot plamen. Vsi vemo, da je ogen kraj, kjer se lahko ogrejemo, je hkrati tudi luč in je prostor očiščevanja. Torej, kovina se preizkuša v ognju. In ko me Bog očisti, sem pripravljen zapustiti svojo sobo in se podati tudi tja, kjer se bojim neuspeha. Torej, podam se tja, kjer sem se prej bal, kjer sem se bal, da me navdo razumeli, bal, da bom zavrnel in tja, kjer se bojim, da bom, ne bom našel pravih besed. Če pustim Gospoda in njegovega duha v svoje srce, potem bo on tisti, ki bo nagovarjal. Torej, bo on tisti, ki zdravi in bo on tisti, ki nas bo bližal sočloveku.
In kaj bi lahko rekla za zaključek tega najnega prvega razmišljanja z naslovom Duh, ki oživlja?
Preprosto bi zaključil s tem, da se prepustimo tej svežini duha, duha, ki oživlja in pustimo, da bo lahko Bog ponovno začenjal v našem življenju. Torej, prepustimo, da bo žerjavica razpihana, torej ta žerjavica, ki tli pod pepelom. In najbolj pomembno se mi zdi, da najprej sami verujemo v čudež Binkošti in s tem tudi v čudež cerkve. To nas sicer zavezuje kritičnosti in spreobrnenju. Zato se odpovejmo nekemu samoljublju, samovšečnosti, zaprtosti, zato da bo lahko duh vejo, kjer hoče. In zato vas vabim, dragi poslušalci, odprimo se danes svetemu duhu, torej odprimo svoja srca, da bo mogel v njih nadaljevati delo tiste ljubezni, ki jo je obilno delil na začetku oznanjevanja in Božje blagovesti. Ne pozabimo pa tudi na to, da smo odgovorni za svoje brate, za svoje sestre, za svoje domače in zato naj zaključim z pripovedjo dominikanskega patra Naba, ki je rekel, da je nekega dečka spodbujal, naj bi posnemal Jezusa, da bi bil bolj svet. Samo je rekel, gospod pater, to je nemogoče. Zakaj ga je vprašal pater? Jezusa sta vzgajala Marija in Jožef, oba sta bila svetnika. Toda rad bi videl, kaj bi bilo, če bi morali živeti z mojo materjo, ali če bi ga vzgajala moj oče. Torej, odprimo se danes temu Božjemu duhu, naj on preko nas vzgaja, naj nas on pošilja k bližnjim in naj nam on da pravo besedo.
Hvala, brat Milan Kvas, za prvo misijonsko razmišljanje. Dobrodošli v našem studiju znova ob 13. Tudi vi, poslušalke in poslušalci, dobrodošli, da nam znova prisluhnete takrat, ko bomo več povedali tudi o darovih Svetega Duha. No, v tem času, do 13. pa je brat Milan Kvas na voljo za osebni pogovor po telefonu na številki 01 512 77 84.
V četrtek 29. marca bo ob 20. misijonski glasbeni večer za mlade v dvorani Zavoda svetega Stanislava. Prepevali in igrali bodo bratje Kapucini, Tvoj glas, pater Janez Ferlež, Marjan Gunič in Matjaž Knez. V času glasbenega večera bo tudi priložnost za pogovor ali sveto spoved. Pridite in se pridružite skupni hvalnici Kristusu v četrtek 29. marca ob 20. v dvorani Zavoda svetega Stanislava.